дядо шумграмата, Томас Кранбърга и Кранбърът Дан. Сега от реформации с литургию автомобилност. Притушат деца и тези и така да тези Елизабет, Етериен Елизабет, то е въртка Англия пати с агенту. Тези тези бъдър на парламент на публици. Лакше ли ги тази като Англия, къде е стадъс, Рози Мигс, Лието ста, после падос, Виркаша сладност, Виркаша изпария лукшен главата. Панце, което прави, да си тази комисаре, че агенда, къс е твърна река, ти смо имал тази си тази Лието. Татът е лила стандарт грамата, който patiesību sakot, lieto Anglija baznīcā katrs draudzes loceklis. Un parasti, tā sakot, tie, kas iet uz baznīcu, viņi šīs divas lietas ņem kopā līdzi. Collocrare book un hymns, tas ir garīgās dziesmas. Kādreiz vēl pat tādā kopīgā ietvariņā saliktas kopā. Tas pieder, tā kā sakot, pie garīgās dzīves kopšanas lietām. Jā, koma projekts satur sevi arī kaķismu. Kopš 614. Gada arī nodeļa par sakramentiem, kuri bija svarīgi puritāļu dēļ. Tas Katismus ir jāprot pirms konfirmācijas. Konfirmācija, kas arī Anglija baznīcā pastāv, bet viņu izdara bīskaps. Tāpat kā tas ir ar firmāciju katoļu baznīcā. 39 artikuli pieder šīm arī Anglija baznīcas, tā sakot, ticības normām. Pienākums atzīt ordinācijas formulāru bīskapiem, priesteriem un diakoniem līdz ar svarīgo priekšnoteikumu. Anglijas baznīca turpina apustuļu laiku garīgo amatu un arī apustulisko sukcesiju. Šodien šāds šādu rakstu vērtējums nosaka, ka fundamentālos un nefundamentālos ticības mācības gabalus izšķir pēc svētajiem rakstiem. Fundamentālie ir tie, kas nepieciešami svētības iegūšanai un līdz ar to ir svēto rakstu atklāsme. Nefundamentālie ir viedokļi un atsevišķie baznīcas paradumi. Jā, anglikāņu baznīcas kopībai ir arī septkristīgās svētās trīsvienības mācība. Un kristoloģija ir baznīcas izpausmes pašā Bībelē apliecinātās patiesība. Tās arī to papliecinātas kopā ar visu kristietību. Taisnošanas mācība ir visumā protestantiskā izpratnē ieturēta. Pie būtiskiem ticības artikuliem Anglijas baznīcas kopībā pieder anglikāņu mācību, kā jau pieminēts, par baznīcu un par sakramentiem. Baznīca savā būtībā ir ticīgo kopība, kurai uzticēta skaidra Dieva vārda pasludināšana un sakramentu pārvaldīšana, atbilstoši Kristus iestādījumiem. Tas ir visumā tas pats, ko arī mēs apliecinam līdzi. Arī aslietās baznīcā ir pilna brīvība, nekādas īpašas ceremonijas nav saistošas. Būtiski baznīcai ir pāvesta privāta noraidīšana. katar de lieta, kas nav pamatota svētajos rakstos. Un tas jau arī bija baznīcas šķiršanās un atšķiršanās galvenais toreiz moments, kuru ievadīja Ķēniņš Indriķis VIII pavisam citu apsvērumu dēļ. Arī jau baznīcas kārtībai pieder pēc Angļu pārliecības arī vēsturiskais episkopāts. Baznīcas episkopālā ir kārta. Tāpēc, ka Anglija, tā kā arī viņas māsu un meitu baznīcas pieturās pie bīskapu apostoliskās sukcesijas, jaunākajā uztverē bīskapa amats pieder, tā sakot, pilnai baznīcas izpausmē un arī kopības saitē. Septiņi sakramentus anglikāņu baznīca nepazīst. Tomēr konfirmācija, bipts, laulības, ordinācija uzskata par mazākajiem sakramentiem. Svētā vakarīdiena uztvere anglikāņu baznīcā. Pilnīgi tiek noraidīta katoļu transubstanciācijas mācība, kā nepamatota svētajos rakstos un arī reāla prezence sakramentā. Bet common prayer book mēs lūdzam, lai saņemot iesvētīto maizu un vīnu, mums būtu daļa pie Kristus. Pie Kristus garīgās jau būtības. Šī vietā anglikāņu baznīca noliecās uz reformātu pusi. Un tas, ko mēs zinām luteriskajā uztverē, ka Lutera doma par reālu prezenci, to anglikāņu baznīca neuzsver vai neatzīst, lai gan Angļu augstā baznīca, tas novirziens, kas tā vairāk sevi tuvina jau katoļiem arī, tā tomēr arī to uzsver. Bet atšķirībā pret gandrīz visām citām Angļu baznīca noraida jebkādu viedokli vai izteicienu par Kristus klātbūtni svētā vakarīdienā un, protams, arī iesvētītā sakramenta glabāšanu, kā tas ir katoļu baznīcā. Liturģija. Daudz dienākā mērā kā mācība, liturģija ir kopības saita Angļu baznīcas kopībā. Lai kur iegrieztos anglikāns, jebkurā anglikāņu baznīcas kopības baznīcā, viņš sastop to pašu liturģiju, kas viņu, kā viņa dzimtenes baznīcā. Baznīcas vienība un kontinuitāte un saite ar pirmsreformācijas baznīcu anglikāņu apziņā izpaužās caur liturģiju. Bet par spīti vienībai, ko radījusi liturģija, dievkalpojuma ārējais izveidojums uzrāda stipras atšķirības. Ir anglikāņu baznīcas, kurās nav nekādas griznības trūkst pat krucifiks un sveces, svēto vakarīdienu notur tikai svītdienās. Citās baznīcās tur pretīm ļoti bagātīgi un krāšņi greznotas, lielā mērā uzturēdamas vēl visus arī ārējās parašas un izskatu no pirms reformācijas laikiem, un tāpat arī liturģiskie tērti, kurjos garīdznieki tēpjās, un svētā vakarīdiena svinēšana katru dienu. Draudzēs notiek pat procesijas šajās, teiksim, augstā virziena, augstā novirziena baznīcās. Pēc common prayer book paredzētajām lūkšanām, katru dienas rīta un vakara dievkalpojumu šīs lūkšanas arī pavada, ja tas nav noturētas baznīcā, garīdzniekam ir pienākums tās vismaz nolasīt. Te ir kaut kas no katoļu baznīcas breviāra prakses. Un varbūt, ka tas pieder arī ļoti labi pie garīgās disciplīnas, ja, piemēram, nedēļas dievkalpojumi netiek noturēti baznīcā, garīdznieks, tā sakot, savā mājā, savās privātās lūkšanās, ir saistīts noturēt šīs lūkšanas. Common prayer book vispār ir ļoti bagāta visādām lūkšanām, visās sakarībās un visās divkalpojumu izpausmes un laikiem veidos. Jaunās un vecās derības rīta un vakar lūkšanās notur arī bikti un absolūciju. Jaunās un vecās derības lasījumi visos divkalpojumos ir viduspunktā. Tādā kārtā anglikāņu baznīcā vecā derība gan drīz visa tiek izlasīta gada laikā. Jaunā derība tiek izlasīta divreiz gada laikā, un psalmi vienreiz mēnesī iziet visai psalmu, visam psalmu visiem psalmiem cauri. Bībeles katras dienas regulārai lasīšanai balstās uz pārliecības, ka svēto raksti paši par sevi ir svētā gara ierocis, kas skar sirdi. Svētdienās rīta un vakara dievkalpojumi pēc common prayer book noteikti, ka tur vienmēr noturami sprediķi. Svētdienas rīta dievkalpojumi centrā ir svētā vakarīdienas svinēšana. Dievkalpojums svēto vakarīdienu, un tam jānotiek vismaz reiz nedēļā. Lielākās draudzēs, kā minēju, to notur ikdienas. Un arī anglikāņu draudzes locekļu piedalība pie sakramenta ir tāda, ka viņi ir tādi arī draudzes locekļi, ka šo sakramenta saņemšanu izdara katrā dievkalpojumā, kad viņi paši ir līdzi dalīgi. Katram draudzes nociklim ir pienākums vismaz trīs reizes būt bijušam pie svētā vakarīdiena, tas tarpā vienreiz lieldienu laikā. Svētais vakarīdienas pazemības un pateicības pilnā nākšana Dieva priekšā un viņa žēlastības dāvanas saņemšana, kas piešķirtas cieņas pilnam saņēmējam. Tas nenozīmē, kā to uzsver common prayer book, elementu pielūkšanu vai paaugstinātā kunga reālo klātbūtni maize un vīnē, vīnā. No maize un vīns patur savu dabīgo substanci, kamēr Kristus mies un asins ir debesīs. Jebkādas hostijas domas atraidīšana lietoja pasniec Dabigo Bautmeise. Ten čili věta spícauri reformátu, kalvinistu. Je tekme, kas neadzíst Kristus real prezenci, je svetitia elementá. Kamezinam Marburgas disputā 1599. gadā, kad Luters bija, pasakot, nu, sarunās disputā ar Cvingriju, tad tas jau bija tas īstais un vienīgais izšķiršanās moments, kur Luters nevarēja ar šo Šveicis reformātoru saprasties. Vēlāk cīnī līniju turpināja Kalvins šī pašā virzienā, ka Luters pastāvēja uz šo pestītāju iestādījumu vārdiem hoc est. Tā ir mana miesa, tās ir manas asinis. Tāpēc kalvinisms, būdams ļoti racionāls, ievēroju, ka Kalvins, piemēram, nekad nav bijis teologs, viņš ir jurists. Viņa juridiskā, reālā un filosofiskā domāšana izslēdz tādu neloģisku pieņēmumu, ka, tiksim, svētajā vakarīdienā, pamatojoties uz šiem pestītājiem vārdiem, var secināt, ka tur ir Kristus klātbūtne. Tas nav iespējami, jo to nevar racionāli saprast un izskaidrot. Te tas kalvinisma, pateikt, racionālisms spīt cauri, un tagad mēs arī piedzīvojam to galīgo dekadenci, ka visu tur, kur tas kalvinisms ir tā iespiedies sevišķi Vācija, viņš ir tā iekšēji grauzis arī luterisko Vācijas daļu, ka viņš ir nonācis pie tā, ka tasakot, dievkalpojums vispār ir pazaudējis ir kādu tādu orientācijas punktu. Un viņš ir tikai tāda sanāksme, parunāšana, padziedāšana. Un reizē ar to cilvēki ir atsvešināti reformātu ar savu to racionalismu. Tagad, kad arī pats racionalisms ir nācis zem kritikas, vairs nevar arī pie šī racionalisma tā īsti tā izturēties. Jā, Kola Prēbuk noteica, ka kristībai pēc iespējas jānotiek saistībā ar draudzes dievkalpojumu. Kristamā vietā Kūmi izteic ap renunciāciju un ticības apliecību. Ar kristību notiek iedēstīšana Kristus baznīcas miesā. Ir arī īpašas formulas pieaugušo kristībai. Kristības jautājumi jāatbild pašam tad kristienam. Pēc iespējas pieaugušam kristienam notiek arī tūdaļ konfirmācija. Es varētu būt pielaižams piesvētā vakarēdiena. Laulībās ir tādi īpaši paradumi, kuriem nav nekāda, teiksim, cita pamatojuma. Varbūt tikai pavisam senajā judaismā. Laulājumie baznīcā neienāk abi kopā. Tad klausieties un brīvaties. Priesteris ir pieved līgavu līgavainim. Patiesībā ir līgavaiga aizbildnis un līgavas aizbildnis. Un angliski tas tiek sacīts to give away, atdot, nodot. Teiksim, tas aizbildnis vai tas liecinieks, mēs tikai viņu par liecinieku sauk, tas līgavas liecinieks, aizbildnis, nodot to līgavu tagad līgavainim. Tāpat, ka tas līgavainis tiek nodots laulībā tai līga vai. Protams, tas notiek priestera priekšā, ja priesteris tātad galīgā veidā pieved līga un līga vaidim, un priestera priekšā tie apsolās turēt vīra un sievas uzticību. Tad viņu sveitī un atklāti deklarē par viņu salauvāšanu. Tas bija tas interesantais kāzus savā laikā, kad laulājās Vincents Hercogs ar Simpson kundzi. Tur bija tāds konflikts ar Anglijas baznīcu, ka Anglijas baznīca turējās pretī laulāt bijušo ķēniņu, kas bija atteicies no troņa šīs sievietes dēļ, lai varētu viņu precēt. Viņa bija divkārši šķirtene, un abi viņas šķirtie vīri vēl bija dzīvi. Un vispār pie Angļu arī tādas uztveres vēl parīs laikos arī par šķiršanos vispār jau bija vēl diezgan stingri ieskati. Un radīt tādu stāvokli, ka var teikt valsts pirmā līdija, kamēr viņš vēl nebija, tā sakot, attiecies no troļa, ka pastāvēja jau tā doma, kad Edvards VIII precēs Simpson kundzi, tad Anglija nemaz tādu domu nevarēja saprast, kā tas varētu būt. Va Anglijas pirmā līdija, respektīvi ķēniņiene jau tādā gadījumā, savā amata kārtībā būtu viena sieviete, divkārt šķirtā, un, tā sakot, apvērstu visu to, kas Anglijas pašas izpratnē un arī kārtībā un ir pieņemams, tas bija arī pilnīgi nepieņemams stāvoklis galvam, un ļoti pretojās arī Ketterberijas arcibiskaps, kurš izteica nožēmu šinī virzienā, tā kā, kad Edvardam VIII neizdevās panākt piekrišanu tam, ka viņš pirms kronēšanas dotos laulībā ar šo šķirto sievieti, viņš atteicās no troņa. Viņš saņēma Vindzoras hercoga tituli, bet arī kā Vindzoras hercogam, viņš joprojām ir saistīts ar Anglijas baznīcu, saistīts arī ar Anglijas galmu, lai gan tā viņa, teiksim, šķirtā, divreiz šķirtā sieva, tagad ir viņa sieva, viņai pieejas galmā nava. Un neviens Angļu garīdznieks Anglijas baznīcā nebija ar mieru laulāt. Un viņš katrā ziņā gribēja būt laulāts savā Anglijas baznīcā. Un Daramas biskaps pat bija deklarējis, ja tādas laulības būtu pieteiktas kaut kur viņa diecēzē, viņš strikti aizliedz savas diecēzes garīdzniekiem šo pāri laulāt. Nu, viņi jau par to nemaz arī nedomāja. Viņi bija pārcēlušies uz dzīvi Francijā, Anglijā viņi nevarēja tādā veidā dzīvot Angļu sabiedrības vidū. Tad Francijā kādā privātā pilī viņus salaulāja viens amerikāņu episkopālās baznīcas mācītājs. Savā dzimtenē diezgan pelēka un diezgan neciesta personībā ar savu ļoti nelāgo raksturu visādā veidā. Un tā sakot, te nu redzēdams ir lielo sensāciju, un tā ir bija sensācija, ka tur šī Или не виж каква да базница, бето то мајпец англија ритуала, шо пари салалаја. Едвардс Астотајс, садјима нуа англија стијнија, сава браја, то се ви Винцорс Харцога титули, он та сакот бет, тикај, ar ķēnišķās augstības kvalifikāciju. Jums jāņem vērā tas, ka šajos titulējumos ir sava pakāpenība. Ķēnišķā augstība tā ir jau valdinieka personas vai valdošā nama personas, tuvāko personu apzīmējums. Ķēnišķā majestāte ir pats ķēniņš vai ķēniņiene, bet ķēnišķā augstība ir, teiksim, ķēniņa eventuāli brāļi, māsas, viņa arī, teiksim, dēļ, meitas, tāpat arī. Bet šī gadījumā viņš saņēma šo ķēnišķās augstības, tātad atzīts kā ķēniņa nama tomēr noceklis, bet tikai viņš pats bez šī tituļa tālāk došanas viņa paaudzēja, kāda varētu būt. Tātad viņa pielaulātā sieva, tagad Vincors Hercogiene, ir gan viena augstība, bet ne ķēnišķā augstība, viņai ir vienkārši hercoģenes titulis, bet arī bez galma, praktiski bez pieejas galmā, bet viņu eventuālai, teiksim, viņu eventuālajiem bērniem šis titulējums tālāk netiek dots ķēnišķās augstības titulējums. Tālūk norisinājās šī laulība, kur bija arī rakstīts par to, ka es neceros, kurš bija tas Līgavas, vai tas bija Metkāfs, vai kurš, kas, tā sakot, nodod Līgavu Līgavainim, vai kas par Līgavainu, nodod Līgavainu, kā tas otrs sponsors, ko visāds. Jā, ar jauninājumiem 28. Gada lūkšana grāmatā Common Prayer Book paredz slimnieku komunijā lietot jau iesvētīto maizi un vīnu slimnieku komunijā, bet ne citādos veidos. Anglijas baznīcas dažādie virzieni. Mēs zinām, ir tāds tradicionālais iedalījums, ka Anglijas baznīca nesadalīta savā būtībā, bet tomēr savā iekšējā, teiksim, tādā izjūtas un izpratnes un nozīmē grupējās vairākos tādos, nu, varētu savu partijas, bet īstenībā viņas nav arī partijas, tie ir tikai tādi virzieni, kas izpaužās liturģijas un baznīcas ārējās dzīves lietās. Tas ir tā augstā baznīca. Šis vārds ir jāiedaumē. Anglis, tas ir High Church. Un pēc tā ir Low Church. Nu, tas middle, tas nu netiek definēts, ka ir jācāji middle, bet tas netiek tādā veidā izteikts. Mēs jau tā drusku pieskāramies pie diekalpojuma un pie baznīcas izkārtojuma. Tur arī jau parādās lielā mērā šis High Church vai Low Church. Virzieni anglikāņos Kasiristam se zdaj pa sta Gadsin pa sakva ka reakcije pred liberalismo on vribaznici tendenci, kas saka je vesti s Anglibaznica. Anglibaznica usvet baznica sa autoritati, vestrisko episkopatu, sakramentalo raksturu, baznicija stadijumus, un cenšas atdzīvināt pirms reformācijas laika liturģiskās formas. Krasākais novirziens to starpā sevi dēvē par rituālistiem, kuri sevi paši dēvē par anglokatoļiem, anglokatoliks. Ja nav katoļi, tad anglokatoļi. Anglo-katoliks, anglikatoļi, ļoti tuvinās visādā veidā Romai un tendējuši kaut kādu vienību arī ar to. Jā, uzsver Anglijas baznīcas kontinuitāte ar senu baznīcu un ar viduslaiku katoļu baznīcu, un kā arī teoloģiskā ziņā stipri tuvinās katolicismam, kas izpaužās attieksmē pret Eukaristiju. Patreiz viņi ļoti iestājās par saprašanos ar Romas un ar Austrumu baznīcām. Ir viena savāda tomēr lieta. Tā tendence, kas vispār Anglijas baznīcā ļoti stipra, un ir bijusi laiku pa laikam ar tādiem īpašiem uzliesmojumiem, jo tās sarunas, kas bija 1920. Gadu sākumā Beļģijā ar Beļģu kardinālu Mercier no anglikāņu puses par vienības meklēšanu ar katoļu baznīcu, un tad man jāsaka tā, mēs patreiz dzīvojam tādā ļoti interesantā vēsturiskā situācijā šai ziņā. Ja mēs varam tā teikt pirms vēl neilga laika, ka tā Angļu baznīcas tendence uz Romas pusi, un arī tā Romas lielā cenšanās nākt pretī, nu tā sakot tā, nu, ļoti, ļoti, ļoti pietuvināja šajos centienos tās abas grupas. Es nezinu, kā viņi bija būtu varējuši tikt pāri pāvesta primātam, bet Canterburyjas arhivīskapam pāvests jau bija piedāvājis kardināla patriārha tituli. Mēs zinājām, ka katoļu baznīcā ir kardināla diakoni, kardināla priesteri, kardināli bīskapi, kardināli arhibīskapi. Tas ir titulārie bīskapi. Tad šeit ir tāds kardināli, titulāli kardināls nemaz vēl nebija. Un tas jau bija tā sakot iecerēts no Canterburyjas arhibīskapa vienu Angļu baznīcu pie. Kaut kādā veidā tomēr sakabinātos ar to Romu. Bet nu ir pušu. Tas ir, vai tās sarunas ir pušu, vai tā tas ne, bet ir starpā radies viens elements, kas padara tādu ideju vispār neiespējamu. Un tas ir sieviešu ordinācija, kuru ar ārkārtīgu uzsvaru, ar zinamā mērā, zinām pat ar spaidu savai baznīcai, uzspiež tagadējais arhivīskaps, kuru mēs to pat nesen Rīgā te redzējām, arhivīskaps Karuīna, kurš kādu laiku atpakaļ nosauca mācītājus, kas nepiekrīt un neatzīst sieviešu ordināciju par ķeceriem. Vēlāk viņš dabūja mazliet trūkties par tādu lietu. Ko nozīmē ķeceris? Atkritējis no ticības, atkritējis, kas aizliec cīvu, un pēc vērtējuma viņš ir augstākais noziedznieks, kurš viduslaiku justīcijā bija jau ar šo vārdu vien notiesāts uz nāvi. Tātad uzreiz baznīcas virsgans visu lielo savu baznīcas darbinieku pulku, lielo vairumu, noliek ķecerkārtā par to, ka viņi turās pie ticības skaidrības. Tas bija kaut kas tāds nedzirdēts. To viņš dabūja atsaukt, bet nu pat ir tādi ļoti demonstratīvi notikušas tādas plašas, teiksim, iesveitīšanas garīgā amatā. Un vēl nav zināms, kā tas Anglijas baznīcē beigsies. Tāpēc, kad anglikāņu baznīcā ir ļoti stipra viņu pašu angliskāri un vecās baznīcas šī turēšanās. Un tie raksturi, kas pie šīm lietām turās, ir jau pieteikta vai pat notiek viena masveidīga anglikāņu priesteru pāriešana katoļticībā, īsti katoļticībā. Un ir jau draudi par to, ka Angļu baznīca sašķelsies. Un Angļu baznīca ar šo eksperimentu var nonākt pie pavisam jocīga stāvokļa, ka viņi kļūst par sieviešu baznīcu. Ja aiziet tūkstošiem priesteru un citi tūkstoši nošķirās nost, tad paliek tikai tā masa, ko karīs tagad ap sevi pulcina un, tā sakot, ceļ priesteru kārtā pret Anglijas baznīcas pašas iekārtu un tradicijā. Nu, redziet, tā ir tās lietas. No šīs augstā virziena ir cēlusies tās augstā Oksfordas kustība. Dibinātājs, kāds teologs Jones Keble, 18. un 19. gadsimta bija, to ierosināja. Ierosinājās prediķi, kas bija turēt Oksfordas universitātes baznīcā 1833. gadā. Viņš turēs prediķi par nacionālo apostāsi. Tas ir nacionālo atkāpšanos. Mērķis Anglijas baznīcu un tā dievišķo iestādījumu atkal atjaunot, apzinoties tās būtību, episkopālo kārtību un sukcesiju. Tādā pašā nozīmē bija Jones Henry Newmans. Tāda pat nozīme 1801 līdz 90. Tā ir tāda ievērojama personība šī ziņā. 1941. gadā tas sauktais traktāts numur 90. Viņš traktātu veidā arī apcerēja Anglijas baznīcas jautājumus. 39 artikuli izskaidroti Tridents koncīla garā. Tātad katoļu baznīcas reformu koncīla garā. Ar vien spēcīgāk kļuva tendence pieslieties Romai, arī Ņumans pats, redzēdams, ka Angļu baznīca nevar kļūt vidutājas tap Romu. Anglikāņiem 845. gadā pārgāja katolicismā, un katoļu baznīcā tika pie augstiem amatiem, viņš to pat par kardinālu. Edvards Pasī, 800-1882. Jā, Joe Henry Newman. Edvards Pasī, jā. Jā, arī Edgars Pasī tad ir pārņēmis lielā mērā šo ideju par to tuvināšanos katolicismam. Šī ideja sabruka līdz ar Vatikāna pirmo koncīlu 1870. Gadā. 1870. Gads vispār ar jauno pāvesta nemaldības dogmātu, kas pilnīgi izdzēsa katoļu baznīcā episkopālismu, episkopāta ideju. Katoļu baznīcas bīskapi ir tikai, var teikt, pāvesta ieregņi. Nekas vairāk kā tikai viņa direktīvu izpildītāji un tā sautās episkopālā patstāvība, brīvība uz bīskapa amata dibinātā teiksim baznīcas savas tā pašā laikā īpatība kā arī vienība tas sabruka un šis 870. Gads arī sagrāva šīs idejas modernā Oksfordas kustība, ir tā sautā grupu kustība, tās nopelns ir spēcīgā, intensīvā ierosinātāja Anglijas baznīcā liturģijas un rituāla jautājumos, īpaši dzīvas personīgas ticības rosināšanā, neatkarīgi no dogmatiskām saistībām. Otrs virziens, tas ir tas Low Church, zemā baznīca. Tas ir sācies jau 18. Gadsimtā kā pretstats Angļu augstās baznīcas tendencijām. Darbīgā kristietība, Bībelē pamatotā dievība, tagad vairāk saukta par evaņģelikālismu. No 19. Gadsimta sākot, lai iegūtu no baznīcas atsvešinājušās masas. Tātad vairāk misionējošās un tuvāk arī brīvu baznīcām stāvošā grupa. Un trešais virziens Broad Church, plašā baznīca. Varbūt, kad atzīmējam. Tas ir, tas sakoju, normālā Anglijas baznīca savā vienmērīgajā plūsmā. Tas ir 19. Gadsimta otrā pusē cēlies nosaukums. Kustībai, kas baznīcas mācības un liturģijas formas tulkoja samērā jau tādā liberālākā garā. Tagad tas vairāk sevi sauc par modernistiem. Noraida tikpat anglo-katolicisma tendences un tendēšana uz Romas pusi, kā arī pārmērīgo noslēgšanos uz otru pusi. Šī virzienā, protams, netrūkst arī bīskapu. Visu šo virzienu starpā norisinās, zinām, cīņa. Bet Anglijas liturģijas bagātība rada stāvokli, ka priesteri bieži vien pieder uz reizu vairākiem no šiem virzieniem. Jo, sakot, šie virzieni nav partijas, bet gan izpausmes iespējas un izjūtas un izpratnes izpausmei. Baznīcas iekārta. visu anglikāņu baznīcu, visa anglikāņu baznīcu iekārta ir episkopālā. Bet tas nav tikai administratīvais amats vien. Bet pilnai baznīcas būtībai piederīgais kopš apustuļu laiku eksistējušais amats. Tāpēc visās sarunās par vienību ar citām kristīgām baznīcām episkopā pieder būtiski neatņemajiem jautājumiem.